Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Maligayang bagong taon po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602. Oras na naman para sa Radyo Oble at your service, isang programang hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Makakasama niyo po ako ngayong tanghali, Faith Navarro, at ang ating kasamahan mula sa OVCCA, si Ms. Aleia Galas Espino. Magandang tanghali po, ma'am.
Magandang tanghali, Faith. Magandang tanghali rin po sa lahat ng ating mga nakikinig.
Ngayon pong tanghaling ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang polisiya ng opisina sa paggamit ng grounds. Pag-usapan din natin mamaya ang polisiya ng car stickers. Ganun din ang request for interviews at data at syempre ang ambulance services. Dahil lahat po ito ay dumadaan sa inyong opisina.
Tama, Cafe.
Kung marami po kayong ginagawa ngayon. Mapapansin?
Medyo maraming ngayong requests, lalo na yung mga photo shoots.
Oo nga na. May mga pelikula pa yata nangyayari.
May mga shooting na ng mga movies ngayon din dito sa loob ng campus.
Medyo sikat po ang sikat na venue ngayon. Siguro dahil mga taga-UP din yung gumagawa ng mga pelikula.
Oo, tama,
kaya
Cafe.
Po, nagugustuhan nila dito rin i-shoot yung kanilang mga pelikula. Okay po, umpisahan na po natin agad, Ma'am Aleia, no? Use of grounds. Paano po ba ito pinagpapaalam?
Usually kasi pag sinabi nating use of grounds, iba-ibang mga aktibidad yung mga ginagawa dyan, yung mga kasama. So for example, posters, yung pagdidikit ng mga posters sa mga waiting sheds. Andyan din yung paglalagay ng mga tarpaulins sa paligid ng Akad Oval o di kaya yung mga tarp stand dyan, for example, sa University Avenue. Kasama din dyan yung mga photo shoot. So karamihan yung mga nagpe-prenup. Yun, ang dami nating request ng ganyan ngayon. Nandiyan din yung film shooting at yung mga fun runs.
Opo.
Ayan. So, yun yung mga kasama sa use of grounds.
Isa-isahin po ba natin ito, ma'am? Magkakaiba po ba ito ng paraan ng pagpapaalam?
Oo, actually, yung pagdating kasi sa posters, ito ganito na lang. So, lahat ng exterior, so yung mga common outside grounds, may jurisdiction dyan ay ang OVCCA.
So katulad po ito ng Sunken Garden,
Academic Oval, yung mga ganyan, Lagoon. Pero kapag yung mga, for example, yung mga academic buildings or yung mga parking lots, ang merong jurisdiction dyan ay yung unit or yung college concerned.
I see. So, paano po ang Carillion Plaza, for example?
Yan ay under ng OVCCA. Ang Oblation naman at yung Quezon Hall at saka yung mga iba pang UPI ko nasa Office of the Chancellor yon. So, doon tayo hihingi ng permiso para doon.
So, ibig sabihin, basta UP icon, kailangan din ipagpaalam.
Okay, Chancellor yon. So, kasama dyan yung Quezon Hall. So, para dun sa mga, halimbawa, gusto niyo ng photo shoot, so, in-indicate nyo dun yung, for example, Sunken Garden, tapos yung sa sinabi niyo pati Quezon Hall, bibigyan namin kayo ng permiso para sa Sunken Garden, pero yung para sa Quezon Hall, kailangan hingin kay Chancellor.
Hiwalay na pagpapaalam yun. Okay po. Nabanggit nyo kasama dito ang posters. Napapansin ko po, laging may tatak ang posters na pinopost sa loob ng UP. Pero meron din pong mga walang tatak. Yun po ba ay legal?
Unfortunately, hindi siya legal. So, dalawa kasi yan. Kapag common bulletin boards, tapos mga estudyante ang magpo-post, dadaan sila sa Office of Student Activities sa OSA. So, doon sila hihingi ng permiso. Pag common bulletin boards naman, tapos hindi mga students, sa OVCCA yun. So, unfortunately, hindi kasi natin mako-control yung iba. Nagpo-post na lang ng walang paalam. Meron din namang iba, recently lang namin na-discover, no, na humingi siya ng permit, Mm-hmm. So natatakan siya nung August.
Mm-hmm.
Tapos napansin namin ginagawa, binubura yung date. Mm-hmm. Tapos pina-photocopy na lang nila yung poster, binubura mm-hmm. nila yung date, tapos pinapalitan nila ng date.
Ay,
so
naku.
Para maging valid daw.
Pero gaano po ba katagal na pwedeng naka-post yung isang may tatak na poster?
2 weeks.
2 weeks lang?
2 weeks lang.
At
oo.
Sila dapat ang nagtatanggal nun?
Ang task, kung di ako nagkakamali, ang nagtatanggal ay ang task force mm-hmm. for solid waste management. So sila yung nagtatanggal ng mga posters natin.
Okay po. Para saan po ba yung pagtatatak?
Ito ay para proseso lang siya. Tapos meron din kasi tayong nakino-collect na small amount okay, mm-hmm. na napupunta rin sa trust fund ng mm-hmm. universidad. No? Pero ito ay kino-collect na lamang natin para sa mga hindi taga-UP.
Mm-hmm.
So, tsaka kung saan yung mga income generating activities, mm-hmm. yun lang naman yung may bayad.
Okay po. Sa tarps naman po, ito po ay same din po ito dun sa sinabi nyo kanina na kung sa mga labas po na lagayan sa OVCCA at kung mm-hmm. Loob naman ng mga academic buildings ay pagpapaalam sa unit or colleges.
Oo, tama yan. Mm-hmm. So, idadagdag lang natin. No? Yung sa Academic Oval, University Ave, CP Garcia, Vincent's Hall, sa OVCCA yun. Pero yung nasa harap ng Quezon Hall na malaki doon, yun ay ipapaalam sa Diliman Information Office.
DIO po
sa
ito.
DIO, hindi mm-hmm. sa DIO, hindi po sa OVCCA.
Pero sa ngayon po, wala po ito, no? Dahil natatakpan ng...
Pero kung di ako nagkakamal, meron pa rin nag... post yata doon sa harap.
Ah,
so doon sa nakaharang na fence.
Mm-hmm. Okay po. Punta tayo po doon sa film shooting kasi ang alam po natin ay merong film shooting na mga galing talaga sa labas mm-hmm. sa industriya mm-hmm. pero meron din dito sa mga estudyante natin mm-hmm. dahil we have the Film Institute. So ano po ba ang pinagkaiba ng policies for these two?
Pag kasi yung mga estudyante naman natin, pinapayagan naman natin sila at wala yung bayad, kailangan lang natin ng, syempre, endorsement mm-hmm. from the class advisor.
Mm-hmm.
Yung kasi, yung mga outsider, meron silang certain fee na binabayaran mm-hmm. per hour. At syaka, yung pag-aalaw ng pag-shoot para sa mga outsider is mas restricted siya mm-hmm. as compared to sa halimbawa yung mga students natin mm-hmm. yung mag-shoot since it's part of yung class project naman yeah. nila, okay lang yun. Kailangan lang natin magbigay ng advance notice
okay,
sa
po.
Opisina.
Sige po, papakomplikaduhin ko lang po yung tanong. May mga estudyante po na nagsisimula na silang gumawa ng mga paid projects.
Mm-hmm.
Nag-shoot ng paid mm-hmm. project. So, pagka ganito po yung sitwasyon?
Kung may bayad naman na, halimbawa binabayaran naman na sila, so yung ginagawa nila ay hindi na part ng class project. Mm-hmm. Yun ba yung gusto mong mm-hmm. sabihin? Meron na, kung hindi ako nagkakamali, meron na rin silang babayarang fee para mm-hmm. doon. Kasi yung proyekto nila ay hindi na parte mm-hmm. ng kanilang mga klase. Mm-hmm. So, meron ng
mabagana. So, kahit po ito ay either yung parang racket na nila or passion project lang, meron na po silang kailangang bayaran.
Meron na sila. Pero, pwede naman silang pwede rin naman silang mag-request. May mga ibang nag-request ng waiver of fees, mm-hmm. pero depende pa rin to at nasa discretion siya ng Chancellor, kung mm-hmm. papayagan sila.
So, mahalaga po na ilagay nila kung anong nature ng project mm-hmm. na ginagawa nila. Okay po, how about po dun sa film shooting po na sa labas, paano po nagpapaalam sa inyo rin po, sa OVCCA?
Magpapaalam dapat, okay, ang procedure dapat bago magpaalam, kasi ang nangyayari, nagpapaalam sila, kumukuha din sila ng permit sa barangay,
mm-hmm.
pero ang procedure kasi dapat, bago ka kumuha ng permit sa barangay, dapat ay sumulat muna kayo mm-hmm. kay Vice Chancellor Lope, mm-hmm. hingi muna kayo ng permiso sa kanya, tapos meron kayong kaukulang fees na babayaran. Mm-hmm. So, after nyo mabayaran yun, kung na-approve kayo, tsaka kayo pupunta ng barangay para kumuha ng permit naman para mula sa kanila. Pero kailangan lang po natin ipaalam na kapag nag-film shooting po, restricted po ang mga residential areas.
Mm-hmm.
Dahil hindi man po natin sinasadya ay madalas nakakabulabog tayo. Mm-hmm. Halimbawa minsan may mga shooting na tumatagal lang. Hindi lang gabi, aabot ka ng madaling araw, mm-hmm. Diba? Tapos minsan yung mga ingay, tapos may mga equipment tayo na, halimbawa yung mga ilaw na sobrang mm-hmm. lakas. So, kapag nagiging sagabal ka na dun sa mga residente, mm-hmm. hindi... yun yung iniiwasan natin. Kaya mm-hmm. hindi tayo nag-a-allow ng film shooting sa mga residential areas. Pwede sigurong mag-shoot sa loob ng bahay.
Opo.
Pero kung magiging sagabal ka pa rin doon sa mga kapitbahan, mm-hmm. ay hindi rin ito papayagan.
Okay po. Fun runs. Naging controversial din po yung isang fun run na nangyari dito sa UP dahil po dun sa paggamit nila ng foams. Bubbles. Paano po ba ino-oversee ang fun runs?
Ngayon kasi naging strict na tayo dyan.
Opo.
Dati kasi na-allow natin yung mga nagre-request ng fun runs from outsiders. Mm-hmm. So ngayon mahigpit na nating ipinapatupad na ang mga fun runs ay para lamang sa mga university sanctioned events.
Mm-hmm.
So kapag outsider na yung nagre-request, hindi na sila
pinapayagan.
Mm-hmm. Tapos, kailangan din, kapag nagsasubmit ng request, kailangan nun yung i-specify doon lahat
ng gagawin.
Kailangan ilagay nyo na doon lahat yung program of events nyo, kung ano man yung mga equipment na gagamitin, mm-hmm. para alam din natin.
I see. Okay po, ma'am. Hindi pa natin napag-usapan yung rates ng mm-hmm. mga ito. Mm-hmm. Pero sasabihin po, babanggitin po yan ni Ms. Alea sa pagbabalik natin dito sa ating programa. Dito sa Radio Oble at Your Service, sa DZP 1602.
Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakit ng pusan ko, Mama. Ang sakit na po ng buong katawan ko.
Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya ay may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radio Oble, at your service.
Kasama niyo pa rin po kami dito sa Radio Oble at Your Service. Napapakinggan tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna po ng hapon. Muli ako po si Faith Navarro at kasama pa rin po natin.
Ako po muli si Alea
ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Kanina pong unang segment, pinag-usapan namin yung use of grounds kasi marami nga pong ginaganap dito sa loob ng UP dahil malawak din naman po ang lugar. Dito po, pinopost po yung mga announcement ng university, mga org events, at kahit sa mga labas, minsan hinihiram nila yung vicinity para makapag-post po sila ng announcements. And also, nagkakaroon din tayo ng prenups sa loob dahil madami tayong greeneries. At film shooting and fun runs. Ngayon po, mabanggitin na po ni Miss Alea ang rates tungkol dito.
Okay. So, para sa mga para sa film shooting ng mga movie, ganun, ang rate natin per hour ay 13,068. So, usually madalas nakakuha tayo ng request galing sa vlogging na ba? Pwede mo magbanggit ng pangalan ng
pwede
program?
Pwede naman so, siguro.
sa maalaala mo kaya, yung mga ganun, marami tayong request na natatanggap sa kanila. Yung kay, yung recent na movie na kung nakikita niyo sa Facebook yan, yung kay...
Alone Together ba yan?
Oh, yun! yung kay Liza Soberano yata, yun, oo. Tapos, kapag photography lang naman or pictorials, yan ay 3,146 per hour. So, iyan ay para sa mga outsiders sa mga shooting. So, kapag use of grounds naman, halimbawa, yung mga fun run, ganyan. Kapag UP users, so UP users, ano ba yung mga UP users na sinasabi natin? So, ito yung mga estudyante o mga grupo ng estudyante, mga UP accredited student orgs, opo, foundations, faculty members, reps, staff, accredited university organizations na mga employees and faculty, alumni associations, yung mga ganun. So, yun yung mga tinatawag nating UP users. So, kapag UP users, tos non-commercial use naman, yan ay 1,573 para sa Sunken Garden. So, pag UP users na commercial use, yan ay 6,232. So, ito yung mga usual common ground, outside grounds na nire-request. So, yung Sunken Garden, Lagoon, yung playground near the executive house. Okay? Tapos yung academic oval. Ayun, kasi yung mga parking lots, doon na yun sa respective units and colleges.
Okay po. Ano po ba yung madalas na nagiging challenge po pagdating po dito sa pagkuha ng permiso sa paggamit ng grounds?
Ako, buti sa tinanong mo yan, Faith. So, usually kasi, nakakatanggap kami ng mga request na, halimbawa ngayon lang sinusulat, tapos bukas na.
Ah, or, bawal yung madalian po.
Oo, parang magbigay naman po tayo ng time, o di kaya po, o nandito na sila,
sa university. Ah, ready na sila mag,
oo, ano. Tapos mag-shoot na lang sila, tapos dahil sa nasita, tsaka lang sila pupunta, hihingi ng permit. So, papaalala lang po natin sa lahat na kung pwede po, ang request po sana ay pinapadala po sa aming opisina at least 2 weeks before po.
Two weeks before po.
Nung kung kailan kayo mag-shooting. Not
2 minutes.
Opo. Hindi po 2 minutes, hindi po 1 hour. Ano po, 2 weeks before po. Para po, syempre, maasikaso rin po natin yung ano. Kapag wala na, ang pagbibigay po ng approval, kapag wala naman pong problema, 1 to 2 days, may lumalabas na po yung resulta.
Kahit sa amin din po dito sa DZP, syempre may paminsan nag-event din naman kami sa labas. Ang nakuha namin na, ang intindihan namin ay maganda kung makapagpaalam ka agad para matulungan ka din opisina kung sakaling saan ka kukuha ng power. Saan ba dapat nilalagay? Kunyari, kung meron kang mga tindahan, saan mo ilalagay yung tindahan?
Tama yan,
ano ba yung nire-require dapat? Dapat pala may basurahan. Dapat pala magkahiwalay yung basura na ilalabas yun. Para mas madali nyo ng mapa-flow yung mga preparations.
Tama yan. Para makapaghanda rin. Hindi lang kasi yun para sa amin, kundi para sa inyo na rin. Para may tamang preparasyon. Hindi yung nagiging ora-orada tayo. Kasi hindi lang sa amin naman yung hindi lang kami yung magagahol yung oras, kundi pati kayo din.
Meron po bang hindi pinapayagan talaga?
Meron naman po talaga. Lalo na po kung tipong saan mga kinabukasan na, o di kaya hindi po siya pasok sa mga guidelines natin.
Katulad po ng ano pong bang mga hindi pasok sa guidelines?
Halimbawa po kung merong mga pag use of grounds po kasi, hindi po tayo nag-aallow ng mga sampling. So, yung mga...
produkto?
Mga, opo, yung mga sampling ng produkto, hindi po siya na-allow. So, pag may ganun po, madalas po hindi po siya napapayagan. Mm-hmm. O di kaya po may mga aktibidad na hindi po talaga pwede, katulad yung conducting of... bilang ang university ay non-sectarian naman, no? So minsan may mga gustong mag-conduct ng religious mm-hmm. activity within the campus, hindi mm-hmm. siya papayagan, lalo mm-hmm. na kung sa open grounds. Mm-hmm. Mga ganun.
Okay po. Punta naman po tayo ngayon sa car stickers mm-hmm. dahil ngayon po ay nagbalikan na naman po ang mga estudyante natin. Ano na po ba ang polisiya rito? Same pa rin po ba katulad before?
Medyo may slight ano lang, no? Dati kasi pag renewal, wala nang dinadali. Yung 4-5 na lang, o di kaya yung ID na, tapos yung application form. Ngayon po, nire-require lang po namin na makita po namin or copy, kung pwede po kayo makapag-provide ng photocopy nung pinaka-recent na OR ng inyong sasakyan. Mm-hmm. So, yung proof na nakaregister po para sa ngayong taon yung sasakyan na yun. Mm-hmm. Kailangan lang po namin makita o ma-verify din na registered po ang inyong sasakyan. Mm-hmm. Kasi kung sakasakali po, hindi naman po namin na... Kung meron pong mangyari, tapos meron po kayong UP car sticker, tapos maano po na hindi po pala nakaregister yung inyong mga sasakyan, mm-hmm. diba? So, kailangan lang po namin yun. Yun lang po yung, yun lang po. Tapos ipinapaalala rin pala namin, Faith, na ang ating car stickers... ang validity nito ay isang academic year. So, mm-hmm. nagre-release tayo August. Tapos, syempre, ang validity niya hanggang July the next year. So, yung nirelease po natin nitong August 2018, valid po yan hanggang July ngayong year. So, mm-hmm. meron kasing nalilito yata nitong January. Nagtaka kami na bakit parang...
kumukuha ulit?
May mga kumukuha ulit. Mm-hmm. Tapos, pag sinasabi namin na eto pa rin naman yun. So, naliliwanagan. Sorry naman sila na yun nga, academic year po tayo.
Okay po. Para sa mga hindi pa nakapag-register nitong August 2018, pwede pa rin po ba silang mag-apply sa oras na to?
Mm-mm. Pwede naman silang mag-apply. So, pwede po kayong pumunta sa aming opisina Mondays to Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. lang po tayo.
Dadalhin po ang mga...
Dadalhin po. Meron po kaming application form pero pwede niyo rin po siyang i-download. Pero po, sa mga estudyante, huwag niyo pong kalimutang magdala ng photocopy po ng inyong form 5. Mm-hmm. Ganun din. Kung meron na rin, kung meron po kayong validated na ID, mm-hmm. pwede naman na po yun. Tapos, yung photocopy ng recent OR para sa mga magre-renew, pero kung bagong sasakyan po or new applicants, kailangan po namin ng OR at CR. Mm-hmm. Para po sa mga non-permanent reps or staff or yung mga non-tenured faculty, kailangan din po namin ng copy ng inyong appointment or yung mga contract of service.
Dadalhin po ang sasakyan?
Opo, yun po. Salamat, Faith. Kailangan niyo pong dalhin yung sasakyan kasi kami po ang magdidikit ng stickers.
At pang... mga ilang sasakyan lang po ang pwedeng dalhin.
Dati-dati po kasi unlimited po tayo sa car stickers. No? Ngayon po, maximum of 2 vehicles po tayo kada aplikante.
Mm-hmm. Okay po. Ano po ba ang maaring palagyan ng sticker? Pwede rin po ba ang mga motorsiklo?
Opo, pati po yung mga motorsiklo, pwede naman po kayo maglagay kasi meron po tayong mga portals talaga na no vehicle sticker, no entry. So, katulad nung nasa Velasquez at Ilanan, mm-hmm. so kailangan talagang may car sticker yan.
Ire-require din po ba ang mga electric bikes?
Parang wala pa kami. I-confirm ko yan, Faith. Pero parang wala pa kami naman na dikitan na electric bike.
Mm-hmm. So, hindi po sila required mm-hmm. na magkaroon ng sticker. Kung sticker sakaling pumasok po sila sa portal na no sticker, no entry.
Ako, verify ko yan. Hindi pa namin siya na-encounter, actually.
Mm-hmm. Meron po kasi akong nakikita, pero hindi po ganun karami. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay po. Sa pagbabalik naman natin, ma'am, pag-usapan naman natin itong request for interviews or data. Kasi madalas po, di ba, gusto po na mahiram yung archive natin dito sa university dahil napakadami nating information at data. At also, nagre-request din yung iba na maka-interview ng mga professors o kaya naman mga officials para sa iba-ibang mga programs. Minsan TV, dito tayo sa radyo, ganun din tayo. Paano po ba ito ginagawa? Sasagutin po yan ni Ms. Alea sa pagbabalik po ng Radyo Oble at your service sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on. Reveal na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You were gross and fat.
Where do you even
I
get
hope
the
you
confidence?
Die, you're nothing special.
Do everyone a favor.
And shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Kasama niyo pa rin po ako si Faith Navarro.
Ako po muli si Alea.
At pinag-usapan po natin ngayong tanghaling ito ang mga serbisyo po ng OVCCA katulad ng sila po ang kailangan yung pagpaalaman kung gagamit kayo ng grounds ng UP at sila din po ang namamahala sa pagpamimigay ng car stickers para po sa ating mga estudyante at mga faculty at sa kanila rin po dumadaan pala ang request for interviews o request for data. Ma'am, ano pong madalas na rason para sa data or interview request?
Okay. Medyo lilinawin ko lang, Faith. No? Meron yung mga certain, ano lang naman, certain topics, hindi lahat.
Mm-hmm.
Okay, so halimbawa lang, yung mga services pa rin or yung mga information related to community affairs. So, lately, may mga number din kami ng requests na natatanggap para sa yung mga routes, yung mga pagbabago-bago ng mga ruta or other mga other traffic or security concerns. So yung mga ganun binibigay na yan ay dapat kay Attorney John Baronia, yung ating Chief Security Officer.
Mm-hmm.
So sila nasa ilalim ng kanyang opisina ang UPDP Traffic Management Enforcement Team. So kung natandaan po natin, na-interview po natin sila dati, sila Sergeant Marquina at Sergeant Desierto. So pag mga traffic related concerns po, doon po tayo ko-contact sa UPDP Teamet. So meron din po tayong ibibigay ng mga numbers o di kaya po mga hotline nila. So, okay lang ba, Faith? Ibigay
Opo,
ko yung ano.
Po.
So, para sa ating mga transport and traffic concerns, so, halimbawa, meron kayong mga nakitang mga illegally parked vehicles dyan, you can contact yung TMET sa telephone number 981-8500, local 4006. Or pwede rin po sa local 4008, yan po yung radio operator sa UPDP. Pwede nyo rin po silang i-text o tawagan sa 0956-708-9507 para po yan sa mga Globe users, and 0921-849-2721 para naman po sa Smart users natin.
Mm-hmm.
Tapos po, nandyan din po yung mga request po para sa mga information or data regarding yung mga road constructions. Mm-hmm. So kung kailan sila matatapos, yung mga plans, yan po ay pwede nating idirekta sa Office of the Campus Architect or OCA. So meron din po kasi mga late, may nagpunta po sa amin nag-i-inquire regarding yung mga building information, mga ganun. Sa OCA din po yun.
Bakit po hinihingi itong mga information na to? Sino po ang madalas na?
Madalas po yung mga students natin. Mm-hmm. So, ang namimension po nila ay part ng kanilang class project. Mm-hmm. So, yun. Kailangan nilang gumawa ng paper. So, mm-hmm. yung mga history, ganun. Sa mm-hmm. OCA po tayo. Tapos, ang kanilang telephone number po ay 981-8500, locals 3971 or 3967. Meron din po tayong mga concerns regarding building safety mm-hmm. and maintenance. Ang kukontakin naman po natin ay ang Campus Maintenance Office or ang CMO at ang kanilang Quick Response Team. Ang kanila pong telepono ay 981-8500, local 4039. Para po sa QRT, pwede niyo po silang matawagan or i-text sa 0977-784-1234.
Okay po. Wag po kayong mag-alala kung hindi niyo po na-catch yung mga mm-hmm. numbers, dahil pwedeng-pwede niyo po yan ma-access through the university directory na mm-mm. makikita online.
Nandun yan. Or pwede rin niyo rin po kaming puntahan sa aming Facebook page. Pinopost mm-hmm. din po namin yan doon.
Mm. Okay. Ma'am, ano pa po bang mga data yung hinihingi nila?
Kadalasan po regarding yung mga business concessionaires natin sa loob ng campus, yan po ay under na po siya ng Business Concessions Office.
Hindi po ito sa ilalim ng OVCCA?
Hindi na ito sa ilalim ng OVCCA. Recently lang kasi siya naibalik na ulito under ng BCO. So minsan may mga iilan pa rin nagpupunta sa amin mm-hmm. or nag-i-inquire. So basta business related concerns po, tayo po ay dumirekta sa Business Concessions Office.
Mm-hmm. Ma'am Aleya, yung office po ba ng OVCCA ay nasa Quezon Hall pa rin po ba?
Opo. Bumalik na po kami sa Quezon Hall. So nandun na po kami sa lower ground floor ng Quezon Hall.
Baka po nalilito pa sila sa pupunta ng opisina.
Nalilito na po kayo. Nakabalik na po kami sa Quezon Hall.
Nakabalik na po sila. Doon na po kayo ulit. Pupunta. Okay po. Meron po ba na tine-turn down pagdating sa request for data?
Meron, kung hindi ako nagkakamali kasi, meron pa rin kasing mga information na hindi pwede, paano ba, hindi pwedeng i-share. So, pag ganyan, hinihingian pa rin yan ng, kadalasan kasi ang protocol ay susulat pa rin kayo para mm-hmm. makahingi ng approval. Siyempre, i-set din kung kailan pwedeng maibigay sa inyo at kung ano yung pwedeng maibigay sa inyo o hindi.
Mm-hmm. Na-curious lang po ako, paano naman po yung mga nanghihingi ng mga information about events sa loob ng university? Halimbawa po, kung nung mga nakarang taon po nagkaroon ng sunog, sino po yung pwede nilang kausapin sa mga ganun? Sa CSO rin po ba sila pupunta? Kasi minsan yung Mm-mm. ibang media outfits, pumapasok din po sila.
Mm-mm. Yung pag ganun, halimbawa yung tungkol sa fire, kung hindi ako nagkakamali, sa CSO pa rin siya. Mm-hmm. Since sila yung nag-handle nun. Pero usually naman kapag yung mga news reports regarding ano, baka maaari tayong kumontak sa Diliman Information Office.
Mm-hmm.
Especially since ito ay mga impormasyon na patungkol sa university in general. So, maaaring sila yung contactin para dito.
DIO na DIO po. Okay. Punta naman po tayo sa ambulance services ng UP. Meron pong ambulansya ang UP?
Opo. Meron po tayong ambulance service sa ating University Health Service po. Meron lang po tayong certain guidelines kung ano po yung kailangan natin gawin. So, ang emergency numbers po natin, tatandaan po natin para sa University Health Service, sa ER po ay 981-8500, local 111, and local 110 naman po para sa ambulance service. Kapag tumatawag po tayo ng serbisyo ng ambulansya, kailangan natin i-provide yung mga itong mga information. So kailangan natin sabihin kung ano yung nangyari, kung saan siya nangyari, kung kailan siya nangyari, at ang pinaka-importante kung ano yung status ng pasyente. Mm-hmm. So kailangan nilang malaman kung unconscious ba siya, kung may dugo ba, hinihirapan bang huminga, kung nahirapan siyang gumalaw, kung may possible na bali ng possible bali ng buto, at ito ba pang important details. Tapos preferably daw dapat may kasama yung pasyente. So yung kasama ng pasyente ay siya yung magiging informant. So syempre kasi pag dinala siya sa UHS, may mga information na tatanungin na maaring hindi kayang sagutin ng pasyente at that time. Okay. So meron din tayong steps. So for example, kung kailangan niyo tumawag na ambulance, so take note niyo lang uli yung numbers na pwede nating tawagan at i-provide niyo yung mga information na nabanggit natin sa taas, at kung pwede kayo na mismong mag-provide ng directions, kasi baka mamaya hindi alam nung driver kung saan exactly. Tapos kung nasa building man kayo, sabihin niyo na kung saan kayo pwedeng i-meet ng mga members ng ambulance team.
May bayad po ba ito, ma'am?
Wala ang tamang pagkakaalam ko, wala naman siyang bayad, lalo na sa mga estudyante at faculty and staff. So.
Kailan po ba dapat tumatawag ng ambulansya?
Pag hindi na natin, makikita naman kasi natin, di ba, kung mukhang hindi na kaya ng pasyente. Kung halimbawa, meron ng nahihirapan ng huminga, kung meron tayong kasamang hinimatay, o may
ito
accidente.
Ito ay for emergency purposes.
For emergency purposes lang po tayo. So, kapag yung medyo naman po siguro nahihilo lang po kayo, tapos kaya naman po siyang magpahinga lang or masakit lang po yung ulo, ganun. At kung kaya naman nating pumunta ng UHS,
kung may sasakyan din
naman po. Punta na lang po tayo. So, for emergency lang po yung ating ambulance service.
Ilan po ba ang ating ambulansya?
Kung di ako nagkakamali, isa or dalawa ang units na meron tayo. Yun yung ambulance service natin. Kailangan lang natin, pinapaalala lang po sa atin na kailangan, we need to provide as much information pag tumawag po tayo. Tapos hindi po pwede na wala rin pong kasama yung pasyente pagpunta sa University Health Service. So, kailangan po natin samahan yung pasyente. Kung may kaibigan man po tayo o kamag-anak, kailangan po natin siyang samahan.
Okay po. Dito po sa paghiram ng ambulansya, kaya po ba natin hinihingi yung information dahil meron din po kailangang i-prepare ng mga equipment?
Tama yan, Faith. No? Para rin alam din na ng ating mga EMT kung emergency services pala, kung paano sila magre-respond. So, kasi kapag tumawag tayo sa kanila, to sinabi lang natin na kailangan natin ang ambulance service, hindi naman natin ipoprovide kung ano yung mga ano, hindi sila makakapag-prepare. Lalo na pag dinala na yung ating pasyente sa University Health Service para sa paunang lunas, or para alam din nila kung ano ba, malalapatan ba natin siya paunang lunas, or itatransport na natin siya sa mas malaking hospital.
Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-text o tumawag sa 0927-220-8332 o kaya naman po ay sa 503-8288. Pero kung mas gusto nyo pa pong linawin, bukas pa po ang Facebook page ng OVCCA. Ito po ay
UP Diliman Community Affairs.
UP Diliman Community Affairs sa Facebook. At mag-break po muna tayo. Marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng ating programang Radio Obli at Air Service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, hindi ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama!
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
Ang Lovers, parang saksakan at appliances. Hanggat konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hanggat nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radyo Oble at your service, isang programang hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Pinag-usapan po natin kanina ang mga pulisiya pagdating sa use of grounds, car stickers, request for interviews or data, at ambulance services. Lahat pong ito ay nasa ilalim po ng OVCCA. Kasama niyo pa rin po ako, si Faith Navarro.
Ako po muli, si Alea.
At ngayon naman po ay gusto po natin na ipaalala sa mga nakikinig dito para sa komunidad ng UP kung ano ba yung mga email addresses or contact details ng mga opisinang madalas na kailangan natin na makipag-usap.
Okay po. So, para po sa, ito po ay para sa mga opisina o yung mga units under OVCCA. Okay po. So, para po sa OVCCA po mismo, kung meron po kayong mga katanungan, mm-hmm. o di kaya po magsisend po kayo ng request para sa inyong mga prenup o kaya o mga projects po, mm-hmm. no? Re-remind ko lang po pala, no, ang ating Vice-Chancellor na po ngayon ay si Dr. Jose Ernie C. Lope. Mm-hmm. Siya na po ating Vice-Chancellor for Community Affairs. So, pwede po kayong mag-email sa ovcca.updiliman@up.edu.ph. Para naman po sa University Health Service, pwede po kayong mag-email sa uhs.updiliman@up.edu.ph. Para naman po sa CMO o yung ating Campus Maintenance Office. So, ito po ay yung para sa mga katanungan regarding building maintenance. Kung may mm-hmm. mga request po kayo regarding building maintenance and services, pwede po kayo mag-email sa cmo.updiliman@up.edu.ph. Para naman po sa ating mga housing-related concerns. So, ito po yung mga housing units po na pinoprovide po ng ating universidad. O mm-hmm. kung gusto nyo pong may katanungan po kayo, kung gusto niyo pong mag-apply ng sa pabahay at may other questions po kayo, pwede po kayong mag-email sa housing.updiliman@up.edu.ph. At tulad po na nabanggit natin kanina, para po sa mga interviews niyo po, mga information regarding traffic and security, you can also email the Chief Security Officer at cso.updiliman@up.edu.ph. Para naman po sa ating Task Force on Solid Waste Management. So, sila po yung nakikita natin na nangangalaga po dun sa yung mga tumutulong po mm-hmm. sa atin para mag-recycle. Yan po ay tfswm.updiliman@up.edu.ph. At panghuli po sa OCR. So, sila po yung mga para po sa mga illegal informal settlers, yung mga SBUs po natin or yung mga self-built units, mm-hmm. yung mga stray cats, yung mga loitering children, stray animals po, sorry. You can also contact the Office for Community Relations. Yun po ay nasa email nila na ocr.updiliman@up.edu.ph.
Tulungan ko na po kayo sa pag-anunsyo ng mga numero, no? Tandaan niyo lang po itong trunk line ng UP. That's 981-8500. Meron pong pwedeng tumulong sa inyo dyan, operator.
Apa, tama po yan.
Pero, kung gusto niyo pong alamin na rin po yung mga numero, ang local po para sa Office of Admissions, dahil baka may mga nagtatanong mm-hmm. na kung ano na bang nangyari sa UPCAT results, mm-hmm. no? Although this is not directly under OVCCA, ang Office of Admissions po ang pwede niyong tawagan. Ang local po nila ay 3827, o kaya naman ay 3828, o 3830. At for Business Concessions Office, or BCO, that's local 4040. At also UP Diliman Police, pwedeng direct line 928-3615 o kaya naman sa kanilang Globe number 0956-708-9507 at sa Smart number 0921-849-2721. Nabanggit na po ba natin ang QRT, ang CMO?
CMO, opa. Mm-hmm. Pero,
banggitin ko na lang po ulit. Ang CMO po o ang Campus Maintenance Office naman ay 4039, local 4039, o kaya sa kanilang Quick Response Team 0977-784-1234. Okay po, yan po ang mga numero. Sana po ay naisulat nyo at kung hindi naman ay ma-access niyo yan sa online directory ng University of the Philippines Diliman. Miss Alaya, meron po ba kayong mga gustong batiin mula sa inyong opisina?
Ayun po. Salamat, Faith. Magandang tanghali po. And thank you po sa pakikinig sa mga kasama po natin sa OVCCA. So, nandiyan na po, unang-una po si Dr. Lope. Andiyan din po si Ma'am Hazel, Ma'am Glenn, Ate Wena.
Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Minelli, Bok, Ogi, at si, syempre si Ate Badet. Pati na rin po pala si Kuya Jokasa.
Sana next time makasama naman natin sila dito sa programa.
Ay, ano? Sige, sasabihin natin.
Ito, narinig na nila, mamali.
At dahil dyan, palagi kayong makinig every Tuesday po.
Muli niyo pong mapapakinggan ang Radio Bli at Your Service sa susunod po na Martes, alas 12 po hanggang alauna po ng hapon. Makasama niyo po ako si Faith Navarro at syempre,
ako po muli si Alia Galas Espino.
Na hindi lang po natin host for today, pero resource person din po natin. Maraming salamat po, Miss Alia. Magkakadirinigan po tayo ulit sa susunod na Martes at ang susunod po na programa sa Radio Oble ay ang programa ng Islamic Studies, ang Salam Radio. Dito pa rin po yan sa DZP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.